Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det kaos, der er i Afghanistan, det kan få store følger for resten af verden, for selvom der ikke er opstået flygtningestrømme fra landet endnu, så er det om at være klar, hvis det nu er, det på et tidspunkt skulle ske. For tankerne de bevæger sig tilbage til 2015, hvor Europa de mere eller mindre blev taget på det forkerte ben, da der lige pludselig strømmede flygtninge op over kontinentet. Dengang som konsekvens af krigen i Syrien. Så hvad så den her gang? Er EU forberedt på en ny tid med store mængder flygtninge? Det ser vi på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Rikke Albrechtsen. Velkommen til.
Tusind tak.
Du er vores EU-redaktør her på Altinget. Rikke Albrechtsen, det er jo ikke unormalt, at EU har en ordentlig bunke kriser, som de skal håndtere. Senest har der også været coronakrise. Men flygtningekrisen fra 2015, den står tilbage som en ret stor en af slagsen. Og efter at Taliban har overtaget magten i Afghanistan, så er man jo altså ligesom blevet opmærksom på, at der måske kan opstå noget lignende. Altså, hvad sker der sådan i EU lige nu med det?
Det er helt op på dagsordenen. Det er ret tydeligt, at det her det har ramt en nerve i rigtig mange lande, fordi at flygtningekrisen netop var et kæmpe traume for unionen. Det var sådan noget, der virkelig satte skår i samarbejdet og virkelig altså ødelagde meget på den solidaritet, der var mellem medlemslandene, fordi man så den her over 1 million flygtninge, som kom inden for forholdsvis kort tid ind over Europas grænser. Mm. Og det er simpelthen noget, som man på ingen måde vil se en gentagelse af.
Hvis vi ser sådan lidt på tilstanden sådan lige nu på landjorden, eller hvad man nu skal sige, hvad er situationen med flygtningen lige nu?
Jamen, FN's flygtningehøjkommissariat har anslået, at man har lidt over 500.000 internt fordrevne i Afghanistan, som har måttet flygte inden for, altså bare siden årsskiftet. Der er allerede en del, altså flere millioner, der allerede er internt fordrevne i landet. Så oven i det, så har du så nogle store grupper i lande som Pakistan og Iran, som allerede er ude. Men det sådan helt sådan friske sådan tal, kan man sige, for de seneste par dage er ikke overvældende stort. Det, man taler mere om nogle tusinde end sådan altså kæmpe store mængder, men det kan jo ændre sig enormt hurtigt, og det er derfor, man har så stort fokus på det.
Mm-hmm. Er det så sådan, altså nu tænker vi jo især tilbage fra den flygtningekrise i 15, hvor man så de store flygtningestrømme. Er der sådan en reel risiko for, at vi kan komme til at opleve det igen?
Jamen altså, først og fremmest må vi nok slå fast, at vi er i en helt anden situation, end vi var i 2015. Mm. Siden da, der har vi nærmest ikke lavet andet fra EU's side, end at have fokus på grænsekontrol og på styrkelse af de ydre grænser rundt om unionen. Og det gælder faktisk ikke bare i EU, det gælder også i Tyrkiet, det gælder i nabolandene til Afghanistan. Vi har set altså Pakistan er ved at bygge hegn ind til Afghanistan. Vi har også Iran, der siger, at de kommer til på sigt i hvert fald at sende flygtninge fra Afghanistan tilbage til Afghanistan. Så det er ikke kun os, der tænker på den måde. Det er flere andre steder også. Mm. Oveni, så må man også lige tage med, at nu ligger Afghanistan jo altså betydeligt længere væk end Syrien, som er jo naboland til Tyrkiet, og det vil sige forholdsvis tæt på den europæiske grænse. Mm. Men mellem os og dem ligger jo så også altså Iran, som man skal igennem, som er et virkelig stort land, og hvis man vil den anden vej ind over, så ligger der det, som de kalder for the stands, altså Tajikistan, Kazakhstan, alle dem. Mm. Så der er altså, det er ikke så nemt bare lige at bevæge sig hen over landjorden. Men altså, det er jo stadigvæk sådan, at afghanere generelt har været en af de nationaliteter, der er kommet flest af til Europa, når man ser på flygtningestrømmene generelt, altså antallet af asylansøgere i Europa. Det var dem, der kom næst flest af sidste år. Men altså, der snakker vi altså tusinder, der snakker vi ikke om 1 million. Nej. Eller noget. Mm. Altså, eller bare i år, der er vi på det laveste niveau siden 2015, og der har der været omkring 4.000 organer oplyst EU-kommissionen her i sidste uge.
Nu nævnte du allerede nogle af de tiltag, som der er blevet lavet i Iran og så videre, hvor man kigger meget på mure. Hvis vi nu laver en status på EU og flygtningepolitikken, altså hvad er status, hvad er der tiltag fra EU nu?
Vi er jo i gang med et stort arbejde i forhold til det, man kalder for migrationspakten, som skulle være den her genforhandling af asylpolitikken for EU. Det her har jo netop været en proces, man har været i gang med siden 2015. Mm. Og der kom så et nyt forslag, som ligesom skulle få os til at starte på en frisk, efter at det faktisk var gået totalt i hårdknude i flere år. Ja. Problemet er bare, at det er stadigvæk i hårdknude. Der er det simpelthen enormt svært at få landene til at finde en balance mellem på den ene side, at man har nogle frontlinjestater, vi taler om Grækenland, vi taler om Italien for eksempel, Malta, som er enormt presset af at ligge som det sted, hvor de fleste søger hen mod, når man, i hvert fald når man ser på den sådan sydlige rute ind i EU. Og så på den anden side en masse andre lande, Danmark inklusiv, som siger, jamen jo mere solidaritet vi udviser med jer, hvis vi for eksempel begynder at bare omfordele flygtningen, der kommer ind, får det en slags tiltrækningsværdi for dem, der kommer udefra, for de kan se, okay, så snart vi er inde i unionen, så bliver vi sendt til et andet sted. Mm. Og så det vil de ikke have. Men hvordan man så får løst det, der er nogens problemer, som er helt reelle, og som, hvor de jo ligesom tager ind for holdet, uden at samtidig få det gjort til en eller anden form for gulerod, den er simpelthen ikke landet endnu. Det, der kan man ikke finde den sådan gyldne middelvej.
Hvad gør EU så lige nu?
Ja, det er et godt spørgsmål. Man har det, som de kalder for Blueprint-netværket, som er sådan en forholdsvis ny størrelse, som netop er opstået efter erfaringerne fra flygtningekrisen, hvor man samler migrationseksperter fra landene og fra de agenturer i EU, som har med sådan noget at gøre. Ja. Og så holder de møder, hvor de får ligesom set på, jamen, hvad er situationen på landjorden? Hvad ser vi af bevægelsesmønstre? Hvor er det, hvis der nu skal hives en eller anden alarmklokke? Hvor er det så, på hvilke ruter? Altså, sådan at man ikke bliver taget med bukserne nede, sådan som man jo føler, at man gjorde i 2015. Mm. Så de er allerede i gang. Og så er der også enormt stort fokus på, jamen, hvad sker der egentlig i nabolaget lige nu? Fordi det, som er et af EU's problemer, det er jo, vores ydre grænser er jo også bestemt af, hvem det er, vi har som naboer. Lige nu, der har vi en ret stor komplicerende faktor i Hviderusland, som jo er gået ind over de seneste par måneder, har simpelthen altså gjort grænsen ind til Litauen og også nu Polen til til sådan en slags hybrid krigsførselsting, hvor de har hjulpet migranter til Minsk og simpelthen har også hjulpet dem hen mod grænsen for at sende dem videre ind i Europa. Og med den slags naboer er det sådan set svært at vide, jamen hvor ender den her situation. Så der er også noget med, at man bliver nødt til at finde ud af, hvordan håndterer man den der sådan uberegnelige faktor, der ligger i, at vi ikke selv kan styre, hvad vores naboer gør. Det gælder jo også et land som Tyrkiet, for eksempel, som vi jo har en flygtningeaftale med, men hvor forholdet også skrænter, og det vil sige, at vi ved faktisk egentlig ikke på sigt, om hvor længe holder de her. Ikke? Så, men altså det, der også sker fra EU-kommissionens side, det så vi her hvor onsdag, hvor der var et møde, det første møde faktisk blandt indrigsministrene, eller dem, der har ansvar for asyl og indvandring. Der havde vi EU-kommissær Ylva Johansson ude og sige, jamen altså, vi skal have fokuseret på hjælp til nærområderne, sådan at man støtter flygtningeindsatsen i lande som for eksempel Pakistan. Vi skal have sørget for, at der er nogle sikre korridorer, så dem, der har et beskyttelsesbehov, kan komme frem. Det vil også sige, at der skal være mere af det, man kalder for genbosættelse, altså netop, at landene siger ja til at tage folk udefra og så videre. Og det handler jo netop også om, at man også fra EU-kommissionen siger, at vi vil heller ikke se den der sådan tilstrømning, som er ukontrolleret, som man så i 2015.
Men hvis vi så ser på de forskellige EU-lande, der er en del af Europa, hvad siger de så ligesom er den bedste løsning? For jeg går ud fra, at der er mange forskellige holdninger til sådan noget.
Ja, men der er egentlig ret meget samklang i, at de alle sammen siger, at målet er at få dem til at blive i regionen. Altså primært handler det om, at man vil støtte i nærområderne, sådan at man ikke får en eller anden form for pres på Europa. Og så er der, et stort fokus på, at man vil hjemtage, for eksempel, ligesom man sagde i Danmark, altså dem, der har arbejdet direkte for landene og også deres familier måske. Men så stopper det også ret hurtigt derefter. Du har kommissionen derude og siger, jamen vi skal altså også se på folk, som har et beskyttelsesbehov og er i direkte fare. Det kan være journalister, det kan være folk, der har arbejdet for NGO'er eller lignende. Det kan være menneskerettighedsforkæmpere og især kvinder, der måske også har stillet sig frem og stukket ud, som måske kommer til at være i en meget prekær situation. Og der er det sådan, når man hører om et land som Canada for eksempel, der taler om, at de vil tage 20.000 flygtninge, så taler de også om journalister og menneskerettighedsforkæmpere og seksuelle minoriteter og forfulgte religiøse minoriteter osv. Og det, der er vi sådan ikke rigtigt i Europa. Der er ikke noget med, jamen, hvem skal vi mere tage ind? Mm. Der er det mere den der med, hvordan får vi den til at blive væk.
Mm-hmm. Men hvad forventer vi så? Altså, nu er vi jo ligesom i den situation, at der er Taliban, der kommer til, og man er sådan lidt i venteposition. Hvad forventer vi ligesom, at der kommer til at ske nu?
Ja, det er et godt spørgsmål, men altså det man virkelig fokuserer på, det er at være forberedt til alle scenarier, sådan som Ylva Johansson hun formulerede det efter det EU-møde, der var onsdag, at man skal simpelthen ikke blive taget på sengekanten en gang til.
Mm-hmm. Godt, Rikke Albrecht, det må vi jo se, hvordan det kommer til at forløbe sig. Altingets EU-redaktør, jeg vil bare sige mange tak for den her opdatering.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at du kan få mange flere nyheder ind på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.